Hujambo? Karibu tena kwenye mtandao wetu wa Simba wa Yuda. Jina langu ni Gary Stevens. Leo tunazungumzia sehemu ya pili ya somo linaloitwa kupokea Roho Mtakatifu kwa njia ya Biblia. Na mada hasa tunayozungumzia ni kuona jinsi wa Samaria walivyompokea Roho Mtakatifu. Hii ni sehemu ya pili ya mfululizo wa sehemu sita. Hebu sasa tuende kwenye Matendo sura ya 8 mstari wa 5, mstari wa 12 hadi 17. Mazungumzo ya tano kweli. Kisha Filipo akashuka mpaka mji wa Samaria, akawahubiri Kristo kwao, jina la Yesu Kristo. Wanaume na wanawake walibatizwa. Naye Simoni aliamini, naye alipobatizwa, akaendelea kukaa pamoja na Filipo, akastaajabu kuona miujiza na elimu iliyofanywa. Kwa maneno mengine, wamezaliwa mara ya pili. Wakawatuma Petro na Yohana kwao, ambao waliposhuka waombe ili wampokee Roho Mtakatifu. Maana bado alikuwa hajamwangukia. Walikuwa wamebatizwa tu katika jina la Bwana Yesu Kristo. Kisha maisha yangu yatawakabidhi watakapompokea Roho Mtakatifu. Cha muhimu hapa kuona ni wale 15 waliposhuka, waombe ili wampokee Roho Mtakatifu. Mitume hawakuombea wokovu wao kwa sababu walikuwa wameokoka. Kwa njia na kwa neno la Mungu. Usiombe ili wampokee Roho Mtakatifu. Tukio la kwanza, limebatizwa katika mwili wa Kristo, kwa neno la Mungu. Uzoefu wa pili, umejazwa na Roho Mtakatifu. Lakini unaweza kuona wale 15 sasa, Petro na Yohana, hotuba walipokea Roho Mtakatifu. Na kisha Petro na Yohana wakaweka mikono juu yao katika mstari wa 17, na wanapokea Roho Mtakatifu. Petro na Yohana hawakuwahi kuomba kwamba Mungu awape Roho Mtakatifu, lakini wangepokea tu Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu alitumwa siku ya Pentekoste, na Roho Mtakatifu amekuwa hapa tangu wakati huo. Naye ni sehemu ya Mungu wa kike anayefanya kazi duniani leo. Tunaona hili katika kitabu cha Matendo sura ya 8, mstari wa 6 hadi 8. Na kielelezo alichagua wakati mahakama ilipotii yale yaliyosemwa na Filipo kusikia na kuona miujiza aliyoifanya, kwa maana pepo wachafu wakilia kwa sauti kuu kutoka kwa watu wengi waliopagawa, na wengi waliokuwa wamepooza na kuamini wakaponywa. Kukawa na furaha kubwa mjini. Filipo akihubiri chini ya upako wa Roho Mtakatifu, kila neno linapohubiriwa, Roho Mtakatifu husonga mbele kulithibitisha neno. Kwa hiyo leo, Roho Mtakatifu anamngoja mwamini kunena neno la Mungu ili aweze kuumba neno la Mungu au kulifanya liwe kweli. Hebu sasa niongee kuhusu huduma ya kuwekea mikono ili kumpokea Roho Mtakatifu. Petro na Yohana walikuwa na huduma ya kuweka mikono juu ya watu, na walitiwa nguvu na Roho Mtakatifu kufanya hivyo. Hata wakati huna huduma hii, bado unaweza kuweka mikono juu ya huduma kwa imani, na Mungu ataliheshimu hili. Hebu sasa tuende kwenye Matendo sura ya 8 mistari 18 hadi 19. Na Simoni alipoona ya kuwa kwa kuwekewa mikono ya mitume alipewa Roho Mtakatifu, aliwapa pesa, akisema, nipe nguvu hii pia, kwamba mtu yeyote anayetoa kope na wakati anapokea Roho Mtakatifu. Simoni mchawi hakuwa akijaribu kununua uzoefu wa Roho Mtakatifu. Alikuwa anajaribu kupata uwezo wa kuweka mikono juu ya watu ili wampokee Roho Mtakatifu. Kifungu cha 20. Lakini watu wakamwambia, pesa yako ukurasa na wewe, kwa sababu ulifikiri kwamba zawadi ya Mungu inaweza kununuliwa kwa fedha. Neno lililotafsiriwa zawadi katika mstari wa 20, pamoja na Kigiriki kilichofanywa kwa ajili ya majaliwa. Ndiyo maana walikwenda kwa Sumeri. Kinachonishangaza sana hapa ni kwamba Simoni, yule mchawi, aliona utendaji kazi wa kuwekewa mikono na watu kumpokea Roho Mtakatifu. Jinsi watu wanavyompokea Roho Mtakatifu ni dhahiri kwa kunena kwa lugha. Kwa hiyo ninachoamini kilichotokea hapa ni wakati mitume walipoweka mikono juu ya watu, nao wakampokea Roho Mtakatifu. Hilo lilikuwa dhahiri kwa Simoni kwamba tuliona watu wakinena kwa lugha, na hii ilikuwa ni ishara kwamba wamempokea Roho Mtakatifu. Kama nilivyosema hapo awali, kujazwa na Roho Mtakatifu ilikuwa sehemu muhimu sana ya maisha ya mtu huyo. Roho Mtakatifu ndiye anayetoa vipawa. Yeye ndiye anayefanya watu kuzaliwa mara ya pili. Yeye ndiye anayejaza roho ya Kikristo na yeye mwenyewe na Roho Mtakatifu. Ni nguvu ya Mungu kutia nguvu karama ambayo inaweka katika maisha ya watu. Vipawa vya kiroho vinatolewa na Roho Mtakatifu na vinatiwa nguvu na Roho Mtakatifu. Sehemu ya tatu inakuja, tutakuwa tunashughulikia mada inayoitwa kusubiri pesa zifanye kazi. Asante kwa kuwa nami leo. Kwa mara nyingine tena ya tumaini hili lipo chini ya mada au somo la leo, jambo la muhimu sana kwamba Roho Mtakatifu kupata kumjua Roho Mtakatifu, kuchemshwa tena na Roho Mtakatifu ndani ya mwili wa Kristo na kisha kujazwa na Roho Mtakatifu. Roho. Muhimu sana. Asante kwa kuwa nami leo. Na Mungu awabariki.